Halo semuanya, selamat datang di podcast dadakan SKM Amanat Remo TV LPM Opini BP2M UNES dan yang akan dipandu bersama kami selaku moderator, yakni saya Anggi Angrini dan rekan saya.
Saya Fauzan Indra Ramadan. Nah, di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Lain dan lain bukan adalah politik dan pers. Kedua unsur ini adalah suatu hal yang sangat satu, terlebih lagi di tahun-tahun politik ini. Nah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menguras banjir politik yang gimmick tumbuh, yang hilang substansi. Nah, untuk melengkapi podcast kita hari ini, kita mendatangkan narasumber yang tentunya luar biasa sekali. Langsung aja kita sambut Kak Lutfi dan Kak Dinan. Halo Kak, selamat sore.
Halo Kak dan Anggi.
Halo, halo.
Gimana nih Kak kabarnya?
Siapa dulu nih? Dinan dulu, apa dulu?
Kak Lutfi dulu deh.
Oke, ya baik-baik aja sih. Ya gembel-gembel aja kayak gini.
Gimana Kak?
Baik juga, alhamdulillah. Sudah selesai KKN ini.
KKN. Nah, menarik mas, kali ini topik yang kita bahas ini soal politik. Beberapa kali saya sering mendengar kata-kata ini sering diucap di lini media massa, lini media sosial, itu sering disebut. Nah, sebenarnya mungkin biar teman-teman juga lebih paham ya, apa itu sih sebenarnya politik itu? Dari Kak Lutfi dulu deh.
Oke, thank you Fauzan dan Anggi. Mungkin aku bakal menjelaskan politan. Sebenarnya sederhananya politanmen itu adalah pemberitaan politik yang dibalut dengan hiburan kayak gitu. Jadi nuansanya tuh nuans hiburan gitu. Nah, di teman-teman relawan Remo TV termasuk Adinan juga ikut di tim relawan gitu. Kita lagi ngadain monitoring nih tentang pemberitaan politanmen itu gitu. Jadi saat kita ngelihat media mainstream gitu, itu ternyata banyak banget gitu, sampai sekitar 1059 lebih gitu dalam waktu kurang waktu cuma 2 minggu doang, itu udah sampai 1059 politainment di banyak media online gitu. Itu baru online, belum kita cek media sosial, belum yang lain gitu. Nah, kenapa bahas politainment ini penting ya, karena pemberitaan politik yang dibalut dengan hiburan tadi yang definisi singkatnya itu membicarakan hal-hal yang nggak substansial gitu. Sebenarnya kan politainment itu adalah apa ya, membuat masyarakat mungkin jadi ngeliat politik itu seneng karena jadinya ya menghibur gitu. Tapi di sisi lain juga, jadi kita nggak terterpa nih hal-hal yang substantif gitu. Kita cuma taunya kayak siapa dukung siapa, taunya cuma kayak gestur-gestur dan gimmick-gimmick dari politisi doang. Kita nggak tahu programnya gimana, kita nggak tahu track recordnya gimana, kita nggak tahu segala hal ide gagasan gitu-gitunya malah nggak kita tinggalin gitu, kita kesampingin gitu, karena informasi yang kita dapetin itu informasi-informasi yang sifatnya gimmick gitu, yang kayak judul podcast kita kan, yang gimmick tumbuh, yang hilang substansi gitu, mungkin gitu sih.
Kalau dari Mas Adina sendiri gimana?
Aku mungkin menambahkan aja dari Mas Lutfi tadi, kalau ya politainment itu ya cara gampangnya melihat politik sebagai hiburan semata gitu. Jadi berita-berita politik yang sebenarnya itu adalah berita-berita yang penting ya, namanya politik itu ya itu berkaitan dengan khalayak banyak ya. Itu dikemas sedemikian rupa menjadi ya layaknya hiburan-hiburan semata gitu. Padahal hal-hal seperti itu ya itu tadi berpotensi untuk mereduksi informasi-informasi sebenarnya penting gitu. Hanya dikemas menjadi hiburan-hiburan yang kiranya menyenangkan bagi pembaca aja gitu. Dan belum tentu penting juga gitu.
Oke. Nah, tadi Kak Lutfi sempat menyinggung juga ya soal politikmen ini adalah gimmick semata gitu. Sempat disinggung soal itu. Nah, kira-kira seberapa besarkah pengaruh dari politikmen ini memengaruhi dari perspektif politik dari masyarakat? Terutama kita bisa bicara mengenai Gen Z ya.
Anak muda gitu ya.
Iya.
Ini ada penelitian menarik dari Alon Zeusner tahun 2018. Dia meneliti gimana sebenarnya nggak salah satu polytermin itu kan ada dua ya. Di remote TV itu kita menganggapnya ada dua. Yang pertama itu personalisasi, yang kedua itu game frame. Personalisasi itu yang kayak tadi, gimmick-gimmick, terus gestur, terus kayak bajunya calon presiden kita misalnya kayak gimana, terus simbol-simbolnya kayak gimana gitu. Kayak mungkin ada yang pernah lihat ya simbol tiga jarinya Ganjar, terus gemoy-gemoynya Prabowo, selepet-selepetnya Anies dan Caimin kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya bentuk-bentuk dari personalisasi gitu yang dibangun oleh politisi itu sendiri. Nah yang kedua adalah game frame. Game frame itu sebenarnya bahasa terminologinya tuh bisa bermacam-macam ya. Kayak misalnya Zeusner nyebutnya strategic discover news gitu. Terus kalau misalnya kita melampau lagi ke tahun-tahun lama gitu, itu mungkin istilah yang lebih familiar horse race journalism atau jurnalisme pacuan kuda kayak gitu. Jadi terminologinya sebenarnya beragam nih mengenai game frame ini sendiri. Nah, Alan Zeusner di penelitian itu bilang kalau si game frame ini itu berpengaruh kepada sinisism politik, political cynicism atau sinisisme politik gitu. Jadi masyarakat kita, nah ini menariknya khususnya ke anak muda juga nih. Ternyata anak-anak muda itu sangat rentan terhadap politermen ini, terutama yang game frame ini di dalam jadinya dia kayak melihat politik tuh jadi hal yang nggak penting gitu. Jadi ada sinisisme politik, ketidakpercayaan terhadap politik gitu. Mungkin teman-teman ada yang sering baca kalau udahlah politik nggak bakal ngerubah hidup gue gitu, bakal gini-gini aja gitu. Ya mungkin itu dikatakan oleh anak SMA misalnya ya. Yang padahal kalau misalnya dia throwback ke 2-3 tahun lalu, PPDB zonasi itu ditentukan oleh siapa sih? Oleh pemerintah gitu. Terus misalnya hal lain untuk lapangan kerja misalnya setelah dia lulus itu ya dipengaruhi oleh siapa lagi? Oleh pemerintah. Terus kemarin Omnibus Law misalnya itu yang bikin dan mengetuk Omnibus Law siapa? Ya politik gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal penting. Mungkin baju aku juga nih soal revisi UKPK waktu itu kan lagi rame gitu. Itu yang mempengaruhi siapa? Ya politik lagi gitu. Jadi seberpengaruh itu sebenarnya kan politik bagi kehidupan kita gitu. Nah sinisisme politik itu ya bahayanya kayak gitu. Jadi kayak punya ketidakpercayaan terhadap politik karena pemberitaannya cuman ada di elit doang. Karena ya politisi dan informasi yang dia baca itu cuman ngomongin masalah elit-elitnya aja. Cuman ngomongin masalah menang kalahnya mereka aja. Dia nggak menyentuh ranah kita gitu. Dia nggak menyentuh kalau bahasa Twitternya kan touch some grass gitu, sentuh rumput dikit gitu. Dia tuh nggak menyentuh itu gitu, dia nggak menyentuh kita semua gitu, dia nggak ngomongin apapun yang kita butuhkan gitu. Contohnya ya kayak anak muda, banyak kan politisi yang brandingnya anak muda kayak gitu. Ya, kayaknya semua capres ngarahnya ke sana kan gitu. Atau ya kita bisa lihat di debat kemarin ada yang pakai baju Naruto misalnya. Itu kan tujuannya untuk nge-embrace anak-anak muda gitu kan. Tapi ya jatuhnya itu cuman mereka cuma pakai pakaian anak muda aja tapi nggak ngomong gagasan mengenai anak muda. Apa sih yang sebenarnya jadi perhatian anak muda gitu. Itu malah nggak kesentuh gitu. Nah itu sih bahayanya politainment gitu. Jadi hal yang substantif kayak tadi misal kita bicara anak muda kayak apa yang kita pengenin, apa yang kita resahin tuh nggak diambil. Cuman ngeselinnya tuh adalah mereka ngambil kayak ya kegiatan kita kayak misalnya tadi kita suka Naruto, hobi kita kayak gitu malah mereka jadiin marketing kayak gitu. Gitu sih.
Iya sih. Memang saya setuju sih Mas terkait dengan politikmen ini begitu berbahaya jika di apa ya salah gunakan begitu, salah tafsirkan. Nah, menarik nih, aku mau tanya ke Mas Adinan, sebagai seorang persmi juga ya, kenapa sih kita lihat juga di media-media itu banyak sekali yang begitu masif untuk memberitakan politikmen itu sendiri?
Pertama, kita mesti lihat bahwa di rezim media daring ya, Mas, itu kan jurnalis itu dituntut untuk membuat berita yang sebanyak-banyaknya dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Nah, berita-berita dengan corak polytainment ini biasanya itu lebih gampang dibuat, lebih cepat dibuat karena membutuhkan SDM yang relatif sedikit gitu pengerahannya gitu. Apalagi kan berita-berita polytainment ini juga gampang juga ya dibungkus dengan judul-judul yang sensasional gitu, dan itu memancing klik yang potensinya apa, memancing kliknya itu lebih banyak lagi gitu loh. Dan itu apalagi disandingkan dengan apa ya, media-media yang semakin komersial gitu, itu apa ya istilahnya, kayak itu kolaborasi yang sangat-sangat memungkinkan polytainment itu terus digunakan gitu loh.
Menarik sih Mas, tadi Mas Adinan sempat menyebut soal rezim jurnalisme. Itu apa sih Mas, kalau boleh teman-teman biar lebih tahu?
Oh
gitu.
Iya. Sebenarnya kan apa ya, di era-era seperti ini kan yang paling banyak sering kita temui adalah media-media daring gitu ya. Nah, berbeda dengan media-media cetak itu yang biasanya terbit per hari, per minggu, bahkan per bulan gitu. Media daring ini kan terbitnya bahkan bisa per menit ya. Per menit itu barangkali bisa silih berganti terus gitu beritanya. Dan biasanya media-media daring inilah yang paling memungkinkan untuk mengemas berita-berita yang dia ambil itu dengan corak polytainment gitu ya. Itulah tadi, kayak misal pemberitaan-pemberitaan capres-cawapres yang dikemas, misal ya, capres A pakai baju A gitu mungkin ya. Capres A ketemu ulama A gitu mungkin. Capres A datang ke sini pakai mobil A gitu. Sebenarnya kan itu informasi-informasi yang kita kalaupun nggak baca gitu ya nggak apa-apa gitu loh.
Next aku mau tanya ke Kak Lutfi nih, mengenai contoh nyata dari kehadiran polytainment. Kita bicara mungkin konteksnya di skala yang lebih luas di global, dan mungkin nanti bisa disambung dengan konteks yang lebih sempit di wilayah kita lokal.
Oke, okay. Sebelumnya mau menyambung Adinan tadi ya, karena mungkin berkaitan juga nih soal medianya ya. Jadi benar ya, rezim jurnalisme tonasi ya, jadi kayak kita menumpuk berita tuh bertonton gitu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan kualitas yang entah kayak gimana gitu, dan kualitas yang ala kadarnya. Nah jadi ya hasilnya begitu gitu. Tapi di sisi lain juga ada dalih tuh begini, jadi medianya tuh bilang kalau misalnya kita tuh tetap ngeberitain berita yang substantif kok, yang non substantif itu cuman kayak sampingannya aja, snack-snacknya doang. Cuman ya kan jadinya snacknya itu jadi makanan sehari-hari kita gitu ketimbang makanan utamanya gitu. Itu jadi sering, lebih sering ngemil kolesterol nih ketimbang ketimbang makan makanan yang bergizi kayak gitu. Jadi kan itu ya berbahaya gitu. Dia ya, dia jadi mengubah pola hidup sehat kita ke pola hidup yang buruk gitu lah umpamanya ya. Nah, untuk skala global tadi itu dari penelitiannya Tom Peterson tahun 2000, dia sebenarnya dari 1970 sempat meneliti ini, terus tahun 2016 meneliti lagi, dan hasilnya adalah 89%, dia dalam konteks Amerika waktu itu, pemilunya Amerika yang waktu itu Trump yang menang. Ya kita tahu Trump adalah tokoh populis yang sangat amat anti-sains, sangat amat kontroversial kayak gitu. Dia populis banget lah gitu. Kayak dia jadi ikon populis di seluruh dunia gitu. Nah, waktu pemilu itu hasilnya adalah 89% pemberitaan tuh nggak substansial gitu. Hanya 11% pemberitaan daring yang substansial gitu.
89%
nggak substansial. Jadi hampir 90% gitu. Hasilnya apa? Ya hasilnya kita bisa lihat sendiri gitu di Amerika saat itu chaos apa gitu. Bahkan banyak yang bingung kok Trump dengan ini bukannya berarti aku bukannya aku punya keberpihakan terhadap politik Amerika, tapi ya kita sama-sama tahu gimana Trump saat itu ya, dia menyebarkan polytainment yang cukup masif juga dengan hal-hal yang nggak substansial, menyebarkan hoax bahkan kayak gitu-gitu, kasus-kasusnya juga banyak. Nah, sebenarnya belum ada juga nih riset yang melihat bagaimana pengaruh dari itu terhadap kemenangan Trump, tapi ya kita bisa lihat juga gimana itu tuh bisa memengaruhi juga gitu kepada pemikiran-pemikiran masyarakat kayak gitu, secara kognitif gitu ya, at least secara kognitif gitu. Lalu mungkin ada yang tahu bom Marcos gitu, yang lagi rame, yang karena katanya konon kabarnya ya, konon kabarnya si ada salah satu paslon yang mengikuti strateginya Bomo Marcos ini gitu kan.
Siapa tuh?
Kan ini katanya gitu. Nah, terus jangan joget-joget dengan menghilangkan, jadi mengaburkan hal yang substantif. Ya gitu, jadi masyarakatnya terterpanya itu dan lupa akan dosa-dosa masa lalunya gitu. Bomo Marcos kan ayahnya kan dulu ya kita bisa sebut sebagai diktator, tirani atau apapun itu. Lalu dosa-dosanya itu tertutupi oleh kesan kreatif, kesan
kerja keras gitu misalnya.
Iya, kerja keras, kesan yang dekat dengan anak muda di sana gitu. Dan mungkin hari ini kita juga rasakan hal yang sama gitu. Ada beberapa politisi yang melakukan cara-cara demikian untuk menghilangkan rekam jejak buruknya untuk yang menggait suara-suara dari masyarakat gitu.
Baik, menarik. Mungkin kita next question aja. Aku mau tanya ke Mas Adinan terkait dengan seberapa besar pengaruh dari pemberitaan politik yang kiranya sekarang ini masif sekali ya terhadap perspektif masyarakat mengenai isu-isu politik tertentu. Itu kira-kira gimana, Mas?
Aku singgung isu dinasti politik aja kali ya.
Boleh.
Menurutku itu paling penting gitu soalnya. Kita tahu kalau dinasti politik itu destruktif banget ya bagi keberlanjutan sistem demokrasi gitu. Ya memang sistem demokrasi itu mengakomodasi dinasti politik itu sangat memungkinkan gitu. Tapi kita fokusnya dulu ke medianya dulu nih. Bagaimana media itu membungkus isu dinasti politik gitu. Nah, yang saat ini terjadi gitu, banyak banget media-media itu yang justru mengamplifikasi pernyataan elit politik yang kalau katanya itu dinasti politik itu nggak apa-apa gitu. Itu kan bahaya banget ya. Dan bagi pembaca yang mungkin belum masih awam gitu ya, itu ketika membaca itu takutnya itu perspektif mereka itu bergeser kalau ya dinasti politik itu nggak apa-apa gitu. Seharusnya kan media kan memberikan nilai pencerahan ya itu bagi pembaca ya, kalau ya dinasti politik itu harusnya begini-begini, dampaknya begini-gini, konflik kepentingnya gini, begini-begini gitu ya. Dan itu yang sangat jarang sekali gitu yang media beritakan gitu, justru sebaliknya gitu. Ada gimmick-gimmick mungkin bagi paslon yang emang terlibat dinasti politik itu, misalnya diberitakan kalau ya dia pekerja keras, dia orang biasa aja gitu mungkin ya. Dan itu justru membuat publik berpendapat sebaliknya kan, kalau ya kan dia maju lewat prosedur yang seharusnya gitu. Kan kita sendiri yang milih gitu kan. Padahal kan enggak gitu loh, proses-prosesnya itu yang menentukan ya elit juga gitu.
Kalau dari perspektif seorang Mas Lutfi ini gimana?
Seorang Mas Lutfi banget. Kalau aku ngelihatnya, kalau kita bahas soal dinasti politik tadi, sebenarnya gak cuman ke tokoh yang sekarang lagi dikaitin sama dinasti politik, tapi dua paslon lain itu juga sebenarnya berpotensi banget untuk melakukan dinasti politik dengan Politanmen ini, karena apa? Kenapa yang sekarang dinasti politiknya bisa tumbuh, ya salah satunya karena media terus mengamplifikasi pemberitaan-pemberitaan mengenai keluarga Pak Jokowi misalnya, kita sebut aja ya, Pak Jokowi dulu gitu. Pak Jokowi dulu keluarganya tuh sampai dikulik banget, sampai kita tahu Jan Etes gitu. Yeah. Kita tahu keseharian Jan Etes gimana, dia udah jadi kayak seleb gitu bagi kita.
Ulang tahunnya kapan,
hari-nya kapan. Iya, bahkan kayak gitu. Terus juga Kaesang juga dibungkus sedemikian rupa, diundang ke sana-sini gitu, dalam bentuk politainment juga gitu. Terus ya sampai akhirnya muncullah gitu, yang kita sebut sekarang, dan kita banyak kritik sekarang tentang dinasti politik. Nah sekarang juga kita bisa melihat bagaimana Anies Baswedan misalnya. Mungkin kita semua udah kenal sama Mutiara Baswedan. Yes. Karena media juga mengamplifikasi itu. Media terus kayak menyebut bahwa Mutiara backgroundnya kayak gimana sih, dikulik gitu si Mutiara Baswedan ini. Begitupun juga anaknya Caimin gitu. Aku lupa namanya siapa ya, tapi juga belakangan selepas debat cawapres kemarin ikut tuh dibahas gitu. Begitu juga di paslonnya Ganjar, paslon nomor 3 gitu, di kubunya Ganjar dan Mahfud. kita sebut tahu alam Ganjar gitu. Bahkan dia ikut dalam kampanyenya si bapaknya gitu. Nah ini juga sama gitu, ini juga berpotensi untuk menjadikan dinasti-dinasti berikutnya gitu lewat politainment ini gitu. Jadi ya ini kita harus berhati-hati soal itu gitu loh. Jadi ya benar kata Adinan tadi gitu, yang bahwa ya medianya juga harus memberitakan hal yang substantif gitu, nggak cuman membahas tentang keluarganya dan personal-personal lainnya.
Nah, next question aku mau tanya nih ke Mas Adinan nih, soal mengenai pembentukan opini publik nih. Dari politetmen yang tadi sudah disampaikan, kira-kira sebesar apa sih pengaruhnya terhadap perspektif atau opini dari masyarakat nih?
Oke. Soal opini dan isu. Nah, mungkin aku langsung singgung aja soal dinasti politik mungkin ya. Karena ini menurutku penting sih untuk kita ulas di sini gitu sekalian ya. Pertama, soal kenapa publik itu dinilai permisif gitu terhadap dinasti politik gitu. Nah, ini media juga berperan ternyata gitu. Media itu seringkali belakangan ini menganggap dinasti politik itu sesuatu hal yang biasa saja, dan itu ditandai dengan kebiasaan mereka yang seringkali mengamplifikasi pernyataan-pernyataan elit soal bahwa dinasti politik itu ya biasa aja gitu loh, nggak berdampak apa-apa gitu. Padahal kalau kita tilik lagi ke dalam, bahwa dinasti politik itu kan sebenarnya dampaknya sangat destruktif ya gitu. Potensi konflik kepentingannya itu besar gitu, bahwa siapa yang diuntungkannya itu juga tentu saja bukan orang-orang kayak kita ini gitu ya. Bahwa ada penelitian juga kalau keluarga-keluarga di daerah, pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan keluarga politik itu, biasanya itu mereka kepemimpinannya itu ya tidak baik-baik amat gitu, biasa aja gitu loh. Baru mungkin, ya mungkin Gibran agak spesial ya, karena mungkin ya ada dugaan-dugaan lain gitu. Kalau pembangunan di Solo itu ternyata itu diduga ada sokongan-sokongan dari BUMN gitu, misalnya itu perusahaan lain sebenarnya sih gitu.
Oke, itu pendapat dari Kak Adinan sendiri. Dari Kak Lutfi, okay. Bagaimana nih pendapatnya?
Ya, tadi kan sebenarnya pertanyaan utamanya adalah gimana politema membentuk opini publik, perspektif publik secara umum ya. Kalau tadi bahasa dinasti, mungkin aku mau nyenggol dinastinya dulu nih. Sebenarnya biar fair juga ya, nggak bahas ke salah satu calon aja. Okay. Ini disclaimer juga, walaupun Fauzan bajunya mirip sama tim ses tertentu, tapi dia bukan tim ses.
Bukan,
netral.
Oke, jadi sebenarnya dinasti politik ini juga bisa muncul karena media terus mengamplifikasi pemberitaan-pemberitaan non-substansial gitu. Contohnya ya kayak hadirnya Gibran, lahirnya Gibran sebagai cawapres hari ini adalah bentuk apa ya, bentuk hasil dari apa ya, proses yang cukup panjang juga gitu. Dari Jokowi tahun 2012, 14, 19, terus sampai sekarang gitu. Media tuh menguliti keluarga Jokowi kayak gitu. Contohnya kayak, kita tahu semua di sini Jan Etes gitu. Bahkan tahu Jan Etes, bahkan dia jadi kayak seleb bagi kita. Lalu kita tahu Kaesang dengan ya gimana Kaesang, kita tahu gimana Gibran, kita tahu gimana siapa yang menantunya yang di Medan, Bobby ya, gitu. Ya kita kayak tahu banget keluarganya Jokowi banget gitu, yang padahal ya untuk unsur-unsur kayak gitu tuh gak penting-penting banget untuk diliput sama media gitu. Sehingga mereka dapat exposure, mereka dapat kecintaan nih dari masyarakat dengan ketokohan yang diframing oleh media. Ya akhirnya ya mereka punya potensi untuk menjadi sosok politisi gitu, yang akhirnya dibawa gitu sama mereka-mereka yang membawa Gibran ke kontestasi ini gitu. Nah, dalam konteks hari ini, pemilu hari ini, itu juga bisa aja terjadi pada kedua paslon lain gitu. Contohnya Ganjar punya alam Ganjar gitu, yang bisa menjadi di masa depan gitu. Kalau misalnya media terus mengekspos kayak gini ya bukan gak mungkin ya, si alam Ganjar ini nanti jadi politisi gitu kayak bapaknya gitu. Bisa jadi jadi cawapres gitu. Kayak gitu. Terus juga sama Mutiara Baswedan yang juga terus nih dapat sorotan dari media gitu. Kita bahkan semua tahu di sini siapa Mutiara Baswedan gitu. Kita tahu di sini siapa itu alam Ganjar, gimana ketokohannya, gimana dia di framing sama media gitu. Jadi ya apa, Gibran tuh udah merupakan hasil, sementara prosesnya Mutiara dan alam nih juga bisa berpotensi ke arah sana juga gitu. Mungkin gitu sih. Nah terus juga bahas tentang gimana tadi ya ke pertanyaan utama, politemen ini berpengaruh kepada opini publik dan perspektif publik. Ya mungkin yang tadi sempat aku sebutin ya, itu menyebabkan political cynicism. Political cynicism itu bukan berarti ini ya, bukan berarti golput juga, bukan. Mm-hmm. Tapi ya kita nggak percaya aja sama politik. Pun juga bikin kita semua yang mungkin nanti nyoblos itu nggak punya alasan yang rasional gitu. Jadi kita ada di bilik suara memilih salah satu calon, entah itu pileg, entah itu eksekutif gitu. Kita milihnya tuh berdasarkan misalnya karakteristik fisiknya, berdasarkan wah aku milih ini karena tokoh masyarakat yang dekat denganku dukung dia. Itu kan gak rasional gitu. Masa aku mau milih calon A misalnya aku mau milih Prabowo karena aku suka sama Khofifah gitu. Aku merupakan bagian dari kelompoknya Khofifah, terus aku memilih Prabowo karena Khofifah mendukung Prabowo gitu misalnya. Itu kan gak rasional kan. Yang harusnya jadi bahan pertimbangan di bilik suara adalah gimana mereka-mereka ini sesuai dengan nilai yang kita anut juga, sesuai dengan prinsip yang kita percayai, sesuai dengan program yang kita yakin bahwa mereka tuh bisa membawa ke arah yang lebih baik gitu, bagi kita. Harus kita gitu. Oke.
Oke, Mas, aku mau tanya nih. Tadi kan berhubung tentang membahas tentang rasional ya. Nah, sebetulnya yang harus kita miliki sebagai generasi muda ya, khususnya milenial dan Gen Z gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kita memilih secara rasional tuh yang kayak gimana sih, Mas? Gitu.
Oke, memilih secara rasional tuh ya memilih dengan akal sehat gitu. Ada ini jadi kayak greenflation adalah inflasi hijau ya. Ya, jadi apa namanya? Memilih dengan akal sehat itu gimana sih? Memilih dengan akal sehat itu ya tadi kita tuh enggak melihat hal-hal yang enggak substansial untuk dipilih. Kita tuh memilih kayak gini deh. Kita mau sehat. Terus ini dari memilah berita mana berita substansial dan non substansial dulu. Yeah. Kita mau sehat. Ya kita makan makanan yang sehat dong gitu. Kita bukan makan makanan yang enggak sehat. Dalam terminologi di jurnalistik dan ilmu komunikasi kan audiens tuh mengkonsumsi berita. Ya sama aja kayak kita mengkonsumsi makanan, kita pilih nih mana yang sehat untuk kita gitu. Sehingga kita bisa punya pikiran yang sehat juga gitu. Nah, memilih dengan rasional tuh ya sebenarnya kita boleh egois dalam memilih. Dalam artian ya si paslon ini sesuai enggak sih sama nilai kita, sama prinsip kita gitu. Contohnya kayak misalnya programnya ini deh, sama hilirisasi deh. Kayaknya banyak yang kritik, banyak juga yang dukung gitu kan. Nah, kita tuh boleh aja egois gitu. Egois tapi tetap rasional gitu dalam artian. Kita memilih Prabowo Gibran karena setuju dengan program hilirisasinya. Karena apa? Ya karena kita punya penilaian sendiri yang didasarkan atas rasionalitas gitu. Oke, aku milih Prabowo Gibran karena hilirisasinya kayaknya oke deh gitu. Sesuai dengan prinsip aku. Di sisi lain, bisa juga memilih bukan Prabowo Gibran, misalnya yang lain gitu. Misalnya aku pilih Anies gitu, karena ya program hilirisasi kayaknya nggak cocok sama value aku, tapi programnya Anies dan Imin lebih cocok sama value aku gitu. Contohnya kayak gitu, ya tapi dari program gitu, bukan dari hal-hal yang lain gitu, yang nggak substantif. Kayak gitu sih.
Buat Mas Adinan sendiri, ada tanggapan nggak?
Apa ya, mungkin aku lebih ke itu sih, bagaimana kita mesti menilik rekam jejak juga sih, selain dari visi misi, gagasan, program. Rekam jejak itu penting karena itu kan apa ya, apa yang dilakukan calon pemimpin kita sebelum-sebelumnya itu kan juga menjadi layaknya menjadi pertimbangan kita juga gitu, bahwa dia kecenderungannya, kebijakannya seperti apa gitu, apakah dia sudah mampu gitu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebelumnya ada gitu, dan itu barangkali juga patut kita pertimbangkan juga sih, itu untuk menjadi kita ya itu tadi menjadi salah satu pemilih rasional juga gitu.
Dari Mas Fauzan,
aku mau nambahin sedikit soal gimana sih jadi pemilih yang rasional itu. Sebenarnya kita perlu lihat tiga aspek dari calon, ya apapun itulah, calon presiden, calon legislatif dan lainnya. Itu yang pertama itu adalah visi misinya, kedepannya dia seperti apa, kemudian rekam jejaknya. Dan yang terakhir adalah dia sekarang lagi kayak gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh nih, Anies sama Caimin punya visi misi yang bagus loh, sampai yang paling tebel kan dia visi misinya, kita cocok sama dia nih, ya silakan gitu loh dipilih. Misalnya kita lihat Ganjar Mahfud tuh, dia punya visi misi bagus, ya kita pertimbangkan juga. Begitu sih kalau dari aku.
Nah, untuk selanjutnya ya, ini kita kan menarik yang membahas tentang isu politainment. Nah, sebagai media dan jurnalis nih ya, bagaimana peran kita untuk memainkan yang memberikan informasi yang lebih positif gitu dalam pemberitaan politik kayak gitu. Ada tanggapan enggak, Mas?
Dari BP2M dulu ya. Rekan
media. Oke. Media emang seharusnya sih kembali lagi ke fitrah awalnya gitu, bahwa dia juga mengemban fungsi pendidikan politik atau pencerdasan publik juga gitu, selain juga sebagai media hiburan gitu. Nah, kalau sebagai fungsi pencerdasan publik itu tadi, mestinya media juga sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini kan nantinya juga berdampak juga ke kelangsungan media di masa depan gitu loh. Ya bisa jadi ketika media itu memberitakan politemen terus-menerus, mungkin ya terpilihnya pemimpin yang diktator gitu, misal. Dan itu juga pemimpin yang diktator kan bisa jadi memberangus kebebasan pers juga kan. Yang terdampak juga media juga gitu nanti. Media dan jurnalis gitu ya. Dan pembaca apalagi gitu ya.
Oke. Dari Mas Lutfi sendiri gimana?
Dari aku sendiri sebenarnya dalam bahasan tentang politemen itu, ini perlu digarisbawahi juga. Nggak sama dengan langsung buruk gitu sebenarnya. Yeah. Karena kita tuh sebenarnya bisa membahas hal yang nggak substantif dengan menambahkan hal yang substantif di dalam hal yang nggak substantif itu. Contohnya gini, aku kasih contoh berita politik yang dibalut dengan hiburan tapi tetap substantif ya. Waktu itu Project Multatuli itu pernah bikin konsep jurnalisme game. Jadi dia bikin game buat pembacanya mengenai oligarki waktu itu. Jadi kayak misalnya ada kita, jadi kayak Mortal Kombat gitu. Jadi kita siapa gitu namanya, terus nanti lawan-lawanan sama misalnya Abu Rizal Bakri gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nanti kita bisa pilih-pilih, itu kan kayak fun buat kita tapi juga substantif gitu loh. Karena ya bahasanya adalah bahasan-bahasan yang substansial gitu, mengenai gimana rekam jejak para oligark gitu, apa aja PT-PT-nya, apa kerusakan lingkungan yang dilakukan, kayak gitu-gitu. Nah itu kan adalah politik yang dibalut dengan hiburan, tapi tetap substantif, kayak gitu. Atau dalam konteks pemilu sekarang misalnya, kita bisa ngelihat kayak, misalnya ya, gesturnya Gibran kayak gitu, terus kita kritik nih, media membahas itu, tapi dalam konteks yang lebih kreatif gitu, enggak yang bahas tentang cuman selesai pada peristiwa Gibran gini-gini misalnya, tapi juga pada hal yang lebih substantif kayak gitu, entah programnya Gibrannya, terus entah atau kayak misalnya kayak bahasan mengenai di balik Gibran gini-gini yang hiburan gitu, tapi ya tetap substantif gitu ya. Politik dibalut dengan hiburan tuh emang bikin jadi politik jadi lebih mudah dipahami gitu kan. Cuman ya kalau nggak substantif, jadinya ya mengaburkan esensi politik itu sendiri gitu.
Nah, berhubung bentar lagi ya mau pemilihan gitu ya, pemilihan capres dan wapresnya gitu. Ada pesan nggak buat kita gitu yang baru gitu, awam untuk memilih capres dan wapres ini? Gitu?
Terutama untuk pemilih pemula ya.
Iya, betul.
Oke. Dari siapa dulu nih?
Boleh dari Mas Adina juga.
Kalau saran dari aku itu tetap aja mulailah kita mengonsumsi gagasan gitu loh. Kalau kita udah doyan mengonsumsi gagasan nih, kan mau gak mau nanti capres, media juga ngomong dan memberitakan gagasan juga gitu loh. Karena kalau kita udah doyan gagasan nih, ketika media itu memberitakan sesuatu yang abal-abal atau mungkin sesuatu yang remeh-temeh, kan itu kan gak laku lagi gitu loh. Nah, makanya salah satu memaksa media dan salah satu caranya memaksa media dan para politisi itu untuk bicara gagasan, itu ya dengan kita itu untuk mengonsumsi politik gagasan gitu loh. Bagaimana visi-misi itu kita baca, kita pahami, rekam jejaknya itu kita track lagi gitu. Kebijakannya yang sekarang itu bagaimana gitu, dan posisinya para politisi itu sekarang bagaimana gitu.
Okay. Dari Mas Lutfi sendiri?
Iya, benar. Aku nambahin dari Mas Adinan tadi ya. Benar kalau misalnya kita ya harus mulai baca pemberitaan-pemberitaan yang berbau gagasan gitu. Karena bisnis media dan politik adalah bisnis kepercayaan sebenarnya. Jadi ya, kalau ya menukil dari Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel, jadi bilang kalau misalnya ya, keuntungan media itu ya sebenarnya dilihat dari sejauh mana masyarakat percaya gitu, pada media gitu. Nah, dalam hal ini selain kita harus banyak mulai membiasakan diri membaca pemberitaan-pemberitaan yang substantif, tapi juga kita harus menolak pemberitaan hal-hal yang nggak substantif. Nah, itu yang lagi dilakukan juga sama teman-teman Remo TV. Kita lagi menggalakkan aksi campaign tolak basa-basi politik. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di Instagram Remo TV ya, di hashtag tolak basa-basi politik. Jadi kita kayak komentar di berita-berita non-substantif di Instagram gitu, kayak, ayo dong media, jangan beritain hal-hal yang gimmick-gimmickan, ayo mulai beritain hal substantif, hashtag tolak basa-basi politik. Itu yang lagi coba kita lakukan gitu di Remo TV. Gitu. Lalu untuk pemilih pemula ya, tadi ya tadi sih membaca banyak informasi yang substantif sehingga pemikirannya bisa rasional gitu. Dan apa ya, misalnya nih ada yang sempat juga kayak bilang ke aku, gak ada yang cocok gitu, gimana gitu, dari tiga itu gak ada yang cocok gitu. Sebenarnya ya ini bukan mengajak untuk golput, tapi sah aja loh untuk untuk tidak memilih juga gitu, sah untuk tidak memilih gitu, karena memilih itu kan bukan kewajiban tapi hak gitu. Terus ya udah, kalau misalnya nggak ada yang cocok, golput nggak apa-apa, tapi dengan alasan yang rasional gitu, bukan karena alasannya nggak substantif karena malas atau karena apa gitu, mungkin gitu.
Oke, sampai saat ini ada tambahan lagi nggak kak?
Aku mungkin sekarang mau gantian nanya ya.
Boleh boleh boleh.
Ya kan dari tadi mungkin kita udah bahas tentang perspektif politainment dari perspektif umum aja gitu kan. Nah tapi kalau dari persma sendiri nih. Nah, kalian tuh kayak punya apa ya, dari bahasan ini kalian punya kayak pendapat gitu sebagai persma, terus kayak pengen membuat persma kalian, kan politik di kampus kan juga ada nih. Pengen ngebingkai politik di kampus juga kayak gimana sih jadinya setelah ada bahasan politainment ini setelah pemilu. Mungkin dari
ujung sana,
dari
Anggi
dulu kali ya.
Dari sini aja boleh deh yang biru.
Dari aku ya, dari aku.
Haus biru dulu.
Mungkin aku kasih anu aja ya, kayak pejangan buat teman-teman persma juga. Pesanku, jadilah media yang kritis, yang inspiratif, dan jangan tabu untuk membahas hal-hal politik. Gitu aja sih dari aku. Kalau dari Anggi gimana nih?
Oh, aku sendiri mungkin gini ya, menjadi media itu yang memang harus jujur gitu, berdasarkan fakta juga, dan tidak terbawa arus politainment sih, kayak gitu.
Kalau dari BP2M UNES gimana nih?
Sebenarnya kan salah satu keuntungan kita itu sebenarnya kita bukan profit oriented ya sebenarnya. Dan itu yang membuat media-media mainstream kita itu terjerumus dalam politainment juga sebenarnya. Dan kalau persma yang bebas dari apa, profit oriented tadi, itu sebenarnya sangat memungkinkan gitu untuk menjadi media alternatif gitu, agar masyarakat itu bisa jadi bisa dapat informasi alternatif gitu, selain informasi yang disampaikan oleh media-media mainstream yang informasinya itu remeh-temeh itu tadi gitu kebanyakan gitu.
Ya, kalian semua nggak pernah bahas kayak survei elektabilitas
elektor
gitu apa kan?
Aman.
Iya guys, tapi sampai saat ini cukup dulu sekian gitu ya pembahasan tentang politainmentnya, karena kita keterbatasan waktu gitu, jadi bisa dilihat aja di sosmed kita, baik di Remo TV, terus SKM Amanat, LPM Opini, dan juga BP2M UNES gitu. Dan saya di sini Anggi Anggraini, dan juga rekan saya,
dan saya Fauzan Indra Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.